tulemast kuulama podcasti Sandit Hous. Meie aprillikuine saade on Keiu Roosimägi mälestussaade. Me meenutasime Keiut koos Kristjan Amari ja Maris Merimaaga. Head kuulamist! Tere aprilli! Oleme taas omadega stuudisse jõudnud, et tuua teieni meie järjekordne saade. Kas pole nii, Jüri?
Nii on, jah.
Noh, täna me katsume midagi täiesti uut jälle teha. Meie aastases saates me natuke rääkisime ka sellest ideest. Et see kord istume siis maa selleks, et rääkida tegusust tublist ja heast inimesest, keda enam meie seas ei ole, ent kelle elu ja olemine ning tehtu väärib meenutamist. Meie saate külaline on siis täna Keiu Roosimägi, kellest me räägime tema sõbrannadega. Tere Kristjan Amar ja tere Maris Merimaa.
Tere!
Tere!
Nii, tundub, et teid on kuulda küll. Et ma pean sulle aitäh ütlema, Kristina, selle hea idee eest. Me võibolla ei oleks ise selle peale tulnud. Või mis sa arvad, Jüri?
Ma arvan, et jah, et võibolla peaks endal nii sellist mõte kohe tekinud, aga läbi selle tekis kohe mitu ideed, kellest võiks veel rääkida rohkem kui see nii tehtud
on. Tore, et see on kasulikul.
Ja meil on ka hea meel, katsume siis täna selle idee ilusti siin ära vormindada. Aga tütarlapsed, mul on teile esimene küsimus. Milline oli teie esimene kohtumine või kokkupuude Keiuga ja kaua te teine teist tundsite?
Minu esimene kokkupuude Keiuga või sõprus siis saigi alguse sellest, kui ma kusagil foorumis otsisin nagu neurofibromatoosile nagu ravivõimalusi, operatsioon, arste ja siis ta vastas mulle ühes foorumis ja siis selgus, et me elasime toona ka hästi lähestikku. Et me saime kohe varsti pärast seda esimest veebissuhtlust kokku ja sealt siis saigi algusega kohe see sõprus, et lisaks siis sellele haigusele, mis meid ühendas, me leidsime, et on ka palju muid nii-öelda tavalisi asja, mis inimest igapäeva elus on ja isiksuste tasandil, et seal tekis sõprus ja et haigus meid kokku viis ja kahjuks haigus ka lahutus, et Keiut ju enam ei ole.
Ja, aga tore kuulda, et neid muid asju oli ka hästi palju, mis teid kokku viisid.
Väga palju, ja.
Et eks saame täna nendest rääkida. Kristina, kuidas sinuga lood on?
Mina tutvusin Keiuga ühel üritusel vanalinnas. Ma arvan, et see oli nagu peaaegu selline keldripaar. No, ikka viisakas koht isenesest ja siis tolle ajal olid sellised iga reedesed couchsurfingu üritused, kus tulid inimesed kokku, siis välismaalased ja kohalikud ja rääksid juttu ja veetsid mõnusest ja aega. Ja üks inimene siis selles seltskonnas oli Keiu. Ja kuidagi ta sattus minu kõrvale istuma, selline vahva väike preili rõõmsa näoga. Ja ühel hetkel ta vist ütles mulle, et noh, eks me jõudsime midagi juba seal rääkida ka, aga ühel hetkel ta siis ütles nii, et see on natukene humoorikas ja noh, musta huumori võtmes, et mina olen vampiir ja ma joon inimeste verd. Et tolle ajal tegelikult korraldas ka pidusid ja kohe ta korraldas ka seda vampiiri pidu ja juuda siis, noh, mulle mõnes mõttes tegi ka turundust, eks ole, et tulge peole ja siis mul ei nagu siis kohe kõrva ja silma, et issand, kui äge inimene, et kohe julgeb eristuda teistest ja rääkida hoopis, noh, mida tavalist inimesed võib-olla ei ütle ja siis see kuidagi kõitis mu tähelepanu.
No, väga põnev algus teie ühisele seiklusikule tutvusele, et see on tõesti lause, mis püüab inimese tähelepanu, kui seda talle öelda, et kui keegi otsib sõpru, siis võite proovida.
Ja mina kohtusin Keiut siis, kui ta seal häkatanil rääkis Stelpifiki ideest. Siis ta oligi üsna närvis selle idee pärast, et ma mõtlesin küll, et küll vuristab, et kas keegi aru ka said, mis see ideega tegu on, aga õnneks tuli ta taha kõige suurem punt inimesi selles häkatanil.
Ja mul oli ka õnne olla sel päeval seal, vähemalt ma mäletan, et ühel päeval kindlasti, kui siis see suur meeskond moodustus ja Keiu vapralt seda juhtis, nii et Jüri, ma mäletan siin ka, jah.
No, jah, loota võiks, et sellest päevast on Jüri ka meelde jäänud.
Järgmine küsimus, et oskate heidi kommenteerida siis Keiu nii-öelda haridusteed, et me kui artiklid lugedes selgus, et tal on nagu oli kohati nagu mure kooli kiusamisega, et mõtlesin, et arutaks, et kuidas seda nii-öelda kuidas võiks ühiskond seda nii-öelda vältida või seda ennetada võiks. Et suuke arutelu punkt.
No ma saan aru, et hariduse poolest Keiu oli jurist.
Kooliajast, noh, nii palju Keiu ju rääkis, et ta oli selline näpsuke ja habras tütarlaps suurte silmadega. Mm-hmm. Ja noh, võibolla, jah.
Põgenes tihti ka selle kooli argielu ja raamatutesse, et luges hästi palju, mis ta kogu aeg rääkis, et kooli ajal oli ka väga suur kiindumus ja kirg raamatute vastu, kirjanduse vastu. Ja noh, mis mina veel tema nagu nendest kooli juttudest ja üldse haridusteest mäletan, et ongi, et kui ta selle haiguse diagnoosi tõsidusest aru sai, siis tema nagu jõudis sellele aru saamale, et ta ei saa tavatööd teha ja siis ta läkski õppima seda juristiks. Mina mäletan neid asju nii tema juttudest, et ta tegi nagu otsused kuidagi, et elada siiski vaatamata haigusele, et teenida, siis ta valiski selle tee, et ta läks ülikooli ja sai selle juristi paperit. Sest ta ei näinud, et ta käiks igapäev tööl ja tegi omad valikud.
Jah, see oli juba siis veidike hiljem, aga ma siis vahemärkusin ütlen ka selle, et päris kooli ajal siis 12-aastasena tegelikult ta juba, tal oli see õiglustunne juba sees, kui ta luges äripäeva, tahtis ettevõtjaks saada ja siis tegelikult unistas ka ÜRO peasekretäri ametist, nii et selline teatud õiglus ja anu oli tal ju olemas ja see, miks ta läks otsustasi juristi eriala kasuks.
Oli küll nii.
Kõigi, mis teil artiklist või välja, et see õppimine kui üsna juhuslik, et talgul, mis tahtis mingit imagoloogiat õppima minna ja siis läbi sõbranna sattus õige asja peale.
Jaa, ei, eks ongi kõik mõnes mõttes võibolla selline juhuste jada, et mida noor inimene ikka nii täpselt teab, aga see, et ta ikkagi milleski suurest unistas, see ikkagi oli tal juba ju ikkagi juba 12-aastasena ka kuskil südames tuksumas ja siis
tahtis jah seista nõrgemate eest, et anda hääle siis nii-öelda hääletutele, et me oleme siis nemad on ka olemas, et
siis õige inimene sattus õigesse kohta nagu näib vaatamata sellel, et võibolla algne plaan nagu ülikooli minnes ei olnudki seda tööd mööda minna, aga eks elu teeb vahest üllatuslikult omad korrektuurid, et saangi siit jätkuvalt siis küsida, et mis ametid Keiu pidas. Ma saan aru, et tal oli päris palju ameteid lisaks juristi ametile. Et
Keiu on kohal ja annab märku, et
tundub küll.
Ei kajaks siin pada. Mis asja? Et hakkake pidu panema, mis te siin konutate ja tehke ikka.
See on tüüpiline Keiu.
Tehke ikka vägevalt, eks ole?
Täpselt. Jah, tundub nii.
Et talle seile koda mulle ennast natukene ilmutas ja siis mõtlesin, et okei, Keiu, selge.
Selge, siis.
Et muutunud sa ei ole.
Jah, seda on rõõm kuulda, aga pöördudes tema ametite poole tagasi, siis palju neid ja mis erineval kujul neid siis oli?
Et kui ta, ma mainin selle juristitöö ka ära, et millest ta tegelikult paljudele rääkis, et kui ta ka praktikal oli, esimesel praktikal, siis ikkagi ju selgus, et kahjuks oma haiguse tõttu ta ei saa alati, korrav rattas ka töötada, et vahel tuleb olla ka operatsioonil ja siis milline tööandja ikka tahab ju, et sa oled pikalt ära et see esimene praktika ei lõppenud võib-olla nii hästi, aga samas tänu sellele, et sai Keiu luua oma juristi õigusbüroo ja siis tegeleda ka perekonnaõigusega.
Nii palju kui me lugesime, siis need teemad on päris tõsised, mis seal valdkonnas ette tulevad. Kõige tõsisim sõna tundus olevat lapsrööv nendest, mida me seal nägime. Mm-hmm.
Ja ma rääkisin ka eelmisel nädalal siis Andreiga, kes sest seda sama juhtumit siis koos Keiuga nii-öelda siis läbinäris kohtus käis. Ja tegelikult jah, see oli selline väga suur ja no, mõnes mõttes põnev juhtum. Et nad siis koos Andreiga saavutasid siis võidu ja siis tol korral siis see laps jõudis isa juurde Ameerikasse tagasi. Tema pidas seda siis kinni.
Jah, ma isegi mäletan seda juhtumit mingil kujul meedest, nagu inimesed ikka, aga võt, siuke põnev teema, mida loodame, et ühiskonnas nüüd väga sageli just, et ei tule kõigi osapoolte huvides.
Ja Andrei muidugi tuletas mulle meelde ka, et vahel kohtus läksid nagu rollid sassi, et kohtunik enam ei saanud ka aru, et kes on siis see kohtunik, et Keiu võttis liidri rolli ja sellise, noh, kes seda rohkem teadsid, siis ju teadsid, milline Keiu võib ka olla ja siis kohtunik oli ükskord ka öelnud, et kes siin räägib, et mina räägin, et mina olen kohtunik.
Et oli oma rolli nii enne. Et see päris võita. Aga millised olid tema saavutused nagu MTÜ-de vallas, et see on aru, ma saan aru, et paljud asjad toimivad siia maani vaatavate tema lahkumisele.
Keiu oli Tallinna ja Harjumaa puuetega naiste ühingu esimene esinaine, et hakkas seal ju ka erivõtsu naiste õiguste eest huvikaitsega tegelema mitmel moel paljud üritused, mida ta siis läbi viis, loomulikult koos teiste naistega, koos siis praegus esinaise Jelena Pipperiga. Ja mõnda aega iljem siis, nagu sa Jüri Elbifiku juba ka mainisid, jõudiski ta siis ka ju Elbifiku asutamiseni, koos sinuga muidugi, Jüri. Ja siis oli veel Eesti jagamismajanduse liit ju ka, mille asutaja ta oli.
Aha, no siis ka päris palju erinevaid asju ja ma saan aru, et kõik kaas arvatud ka see õiglusbüro toimivad tänase päevani.
Peaks küll toimima, jah.
Toimivad tänase päevani.
Ja siis on tulnud oma tegemistega küll väga, väga suur ja mõju.
Ma mainiks siia veel lõppu ära selle ka, et Keiu ju alustas, koos me tegime tegelikult, aga ikkagi initsiatiiv oli Keiu poolt äkki, et Keiu osutas ka Eestis neurofibromatoosi ühingu, et ka Eestis on siis selle haiguse tugiühing olemas.
Jah, palju, kuidas teil täna läheb?
Ma ei ole nagu sellega jõudnud tegeleda, sest et mul oli endal ka elus vahepeal väga palju igasugust tegemist ja ma lihtsalt ei suutnud võtta endale vastutust, et ma ei ole sellega tegelenud.
Okei, okay. No selline, aru saadab.
Olen vaikiv liige nii-öelda seal.
Vaikiv liige. No loodame, et siiski läheb hästi.
Aga kui keegi meid kuuleb, kes on sellise diagnoosi saanud,
siis saab kirjutada ükskõik kas või Facebooki ja sealt saab ka muid nõuandeid tugev ja juhiseid anda.
No see on hea, et selle võimalus anname inimestele tõesti, et kui te tunnete, et teil seda tarvis on, siis kirjutage sinna, kuhu teid praegu suunati ja saate oma küsimustele loodetavasti vastuseid ja tuge ja nõu ja toredate inimestega tuttavaks. See on võibolla üks kõige olulisemaid asju. Aga ma saan aru, et nagu me siin juba räägime, et Keiu oli mitme projekti eestvedaja, ka veel lisaks sellel, et ta oli mitme MTÜ eestvedaja. Mis siis tema suurimad projektid olid? Et praegu seisuga mina tean nimetada ühte seda fotonähtust naine, on mul õigus.
Jaa, sul on õigus, et Keiu tõesti tundis sellist südame kutset ka veel lõpupoole, kui ta oli juba väga raskelt haige ikka selle projekti käekaigu vastu huvi tunda ja uurida, kuidas läheb. Et tema suureks unistuseks oli kujundada ka uut ajajärku erivajadusega naiste õiguste edendamisel, et jõuda järgmisele tasandile, et naised, erivajadusega naised tunneksid ennast täisväärtusliku osana ühiskonnas. Et mitte miski ei jääks puude tõttu tegemata. Sa saad teha alati omas tempos, et sa ei pea võtma nii-öelda malli teistest, kes võib-olla jaksavad igapäev tegutseda. Erivaatsega inimesena sa saad omas tempos minna, aga alati püüelda oma unistuste poole.
Ja sul on õigus, et ja just minu arust ta püüdis nagu süstida ka seda teadmist, et vaatamata siis sellele, et sul on mingisugune haigus, mingid võib-olla asjad, mis nõrgendavad su toimetulekut, et see ei tähenda seda, et sa oled nagu täiesti kõigest ära lõigatud, et tuleb just leida nagu see, mida sa suudad, mitte keskenduda siis sellele, mida sa ei suuda, et mis on ka nagu selline üldse nagu väga oluline elumõte või elupensiip, et mitte nagu olla ohvri rollis, et tulla sellest ohvri rollist välja, kui see on sinus ja vaadata hoopis seda, et okei, et ma seda ei jaksa tõsta, seda rasket anumat, aga ma tõstan hoopis selle kausi ja nii ongi, et tegelikult sa suudad. Et see oli ka see, mida Keiu alati otsitas teistes.
Et alati sa poiss lahendad enda moodi.
Jaa.
Mitte nii nagu kõik teised
et mida
arvad, et see on loomulik.
Et leia see enda asi ja tee seda ja aja seda.
No see on ju suurepärane lähenemine, mida meil kõigil tuleb igapäeva elus ühel või teisel kujul rakendada, et oma eesmärkideni jõuda.
A fotoprojektis, noh tähendab fotoprojekt oli siis selle suure projekti üks osa ja seal siis 14 erivajadusega naist rääkisid oma loo, fotograaf siis tabas neid läbi kaamerasilma, üks naistest oli Keiu ise, kelle lugu me siis rääkisime läbi elu ja surma sümbioosi ja ma mäletan seda päeva tegelikult väga hästi, kui me olime fotosessioonil just eelnevad 6 kuud olid väga rasked olnud Keiule, aga sellel päeval millegi pärast tundus, et kõik on hästi, et see oli üks halb unenägu. Keiu oli nii tubli, nii särav, nii vapper. Noh, imeline päev selles mõttes tegelikult.
Ja ma saan aru, et see näitus ringleb ka meil sinna. Praegu jõuame teisit ringi, on mul õigus.
Jaa, viimati oli näitus üleval märtsis Paide muusika ja teatrimajas ja näitus siis liigubki ringi praegu ränd näitusena, nii et kui soovite näitust näha kuskil oma organisatsioonis üleval, jällegi võite mulle julgelt kirjutada.
Võt, nüüd teil on võimalus näha, millest me siin täna räägime ja saada rohkem aru sellest.
Aga kui sa küsisid nüüd, noh, mida Keiu tegi, siis ka Helpifikust ta seisis just selle eest, et inimesed, erivajadusega inimesed eakad saaksid kasutada teenuseid uut moodi.
Ah, okei.
Okay. Et see oli selline, noh, Jüri oskab ka lisada.
Jüri oskab ka vist.
Oli selline...
kui Helpifiki juurde tulla, et siis... Tallinna Harjumaa puuetega naiste ühinguta nägi, et on suur probleem, et naised ei saada üritusele tulla, sest lähedused ei ole aega või ei ole võimalust neid aidata. Ja siis ta arvas, et kuna jagamisvajandus on nagu tõusuteel, et siis on visuks hea mõte äkki, siis need abivajad ja vabatartlikud oma vahel nagu kokku viia, et inimes saab aidata siis, kui temal on aega ja võimaluste soovi. Mitte, et no sama murega ma puutusin isegi kokku aeg, et sa tahtsid kuhugi minna, kirjutasid oma Facebooki kõik inimesed ära ja siis sa otsid peileid, et äkki nüüd keegi jaa ütleb. Aga portaali värk eelis oli see, et seal olid inimesed, kes ise olid juba deklareerinud, et neile meeldid vaidata, nad on valmis aitama. Keiu mõtleski, et need kaks saaks nagu kokku viia, aga siis seal et senine poolt ju kokku saanud, sest võibolla abivajal ei olnud julgust küsida ja see, kes aidata soovis, ei olnud julgust nagu end pakkuda, et see tekitas siis, kui see hea võimalus, et sa sõid seal üles panna, siis loota, et keegi sulle appidatab nii jääda.
Ja seal tekis ka selline, noh, omamoodi väikene juba võrgustik, et kui olid juba, mina käsin ka mõnel korral nagu helpipiku kaudu aitamas inimesi ja mõnda inimest päris mitu korda, et tekis selline, sa tead inimest, et selge ma kirjutan jälle talle, küsin, et kas ta saab tulla jälle mind aitama, et hästi nagu toredaid kogemusi on sellest tegutsemisest helpifiku vabatahtlikuna.
Ma saan aru, et 10. aasta saab sellel aastal täis helpifikul. On mul õigus? Või ma lugesin oma andmeid kuskilt valesti?
Sa oled väga tublisti
andmeid
kogunud.
Jah, peab. Et asjadest paremini aru saad. Et...
Ja üle 5 aasta tagasi, no näiteks oli selline projekt ka, et märk annet, mitte häiret, kus siis valmisid 9 multifilmi teemadel siis, et vähendada vaimse tervise häiretega seotud eelarvamusi.
Kas neid näiteks leiab kuskilt YouTube'ist või mõelt?
Ja neid leiab Helpifiku YouTube'i kanalist näiteks.
Selge.
Et tasub siis seal ka piirata. Sinna me ei jõudnudki piirama.
Sinna me ei ole omadega jõudnud. Et õhtul koju minnes on midagi vaadata, et mis projekt siis see selline tore on.
Ja projektide kohta leiab infot Helpifiku koduleheküljel.
Ühe asjani ma jõudsin, oli see dokumentaalfilm, et ka seal on tõesti, et ma saan aru, et Kristina, sina olid ka sellega tegev, et võibolla räägid, et kus see idee tekis ja kuidas see loodud sai.
Või ideeks selle lühidokumentaalfilmi tegemisel oli see, et jälle näidata, et naised on ägedad, tublid, säravad. Aga mis teha, kui neil on üks saatus, eks olla naine ja puudega. Dokumentaalfilmis me siis kajastasime 3 puudega naist, Kristelit ja Leenat ja Merilini. Ja siis seal on natuke oma elu avasid.
Kas aastat hiljem nüüd, ma ei saanud nüüd aru täpselt kui palju aastat hiljem, aga et kas see teema on nagu, on asjad paremuse poole läinud, nagu kui me võtame naiste seisukoolt ja natuke selle dokumentaalfilmi lõikes, et kas ühiskond on avatum, mõistvam, arusaavam mingid sõnad, mis siia veel võiksid kuuluda?
No, ma ütleksin, et minu arust kahjuks ei ole, aga väga palju ikkagi sõltub endast ja muidugi ka taustast, et kuidas sul see sinu erivajadus või sinu haigus lubab tegutseda ja olla, et see on mitmete asjade nagu kokkumäng, aga ühiskonna poolt ma tunnen, et ei ole muutunud väga palju.
Aga võibolla siis saate küla, nii on see filmi külaliste poole pealt, neil on muutus toimunud, et mõlemal on nagu nii öelda suhe olemas ja toimib.
Ei, ma ei mõelnud üldse nagu selliseid asja, ma mõtlesin üle üldisema ühiskonna nagu seda
mentaliteeti.
Aga selles mõttes Jüri jah, läksid õigele, selles mõttes ka väga heale rajale, et ka erivajadusega naine on neil kõige naine ja tõesti väga vahva, kui noh, nagu sa ütlesid, et filmikangelannad ka on leidnud armastuse, et see on nii väga tore.
Jah, seda on rõõm tõdeda, kui me selle nagu kunagi, ma olen seda kunagi näinud, see oli hästi ammu, kui ma seda korra nagu vaatsin. Mul ei midagi meelda ka ja kui ma tänapäeva olutööle mõtlen, siis jah, 2/3 inimestest on leidnud endale kaaslase.
No, see oli lihtsalt huvitav, et seal filmis ka natuke õhkasid selle järgi ja lootsid ja soovisid seda, et ma olin teerimine nii-öelda.
Ma tantsin, et ma soovi universumisse.
Jah, see on õnnestus.
Ja nõnda on see läinud, loodame, et läheb ka kõigi ülejäänute puhul. Aga siis räägime sellest, no ütleme siis haigusest, mis Keiuga kaasas käis ja tema elu nii tugevasti mõjutas, et seletage palun lihtsalt ja samas piisavalt täpselt, kuidas see inimese igapäeva ja elu mõjutab. Nii kuidas teie oskate seda meile lahti seletada ja kuulajatele ka. Neurofibromatoos on see õige hääldus.
Ja, neurofibromatoos on tüüp 1, tüüp 2 ja tüüp 3, mida siis ingliskeelse terminiga nimetatakse schwannomatoosis. Ja kuna ta on neuroloogiline haigus, mis hõlmab tegelikult tervet keha, lihaseid, luid, ajutegevust, toimetulekut, siis see on väga, väga, väga raske, väga keeruline haigus. Et esiteks põhjustab ta luudeformatsioone, ta põhjustab õppimisraskusi, keskendumisraskusi, kasvajaid nii nahal, närvipealse kasvajaid nii nahal kui ka seespool. Ja väga õnnetul juhul võib siis ka, võivad need kasvajad ka siis kasvada sellistes kohtades, kus on siis võimatu midagi kirurgiliselt ette võtta, et ongi siis nii-öelda ainult tootamine, et kui pikalt inimene jaksab ja peab vastu sellega. Ja mis seal veel oli küsimus, et kuidas ta mõjutab?
Kuidas ta mõjutab?
Ja ka kõik need õppimisraskused ja keskendumisraskused ja nagu ikka, kui on ka haigus, siis ta koormab ka meelt ja natuke vaimu, et kindlasti on oht kaldada ka rohkem depressiivsusele ja ärevusele ja ta võib põhjustada ka sellist sotsiaalset eraldatust, et kui inimene ei selle, kuna haigus moonutab, võib moonutada ja tihti ka moonutab välimust, siis mõned hakkavad oma ette hoidma, ei käi enam väljas ja ei suhtle enam inimestega, ei lähe tööle, võibolla nad ei saagi tööd. Et keeruline.
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 Selgus on aru, et see oppi, et palju tõeb oppidel ka käia vahe.
Ja et on ja Keio nagu tegeles selle haigusega nagu väga, väga mitmel tasandil, et tal oli nagu mingid megapikad nimekirjad, et mis spetsialistid, kui tihti tuleks käia ja tema nagu oli väga nagu selle listi järgi seadis oma need käigud, mis olid siis seotud tema haigusega. Et ja samamoodi siis ka juhendas teisi, kes seda haigust põevad, et mida peaks tegema, kui tihti peaks käima selle ja selle spetsialisti juures, et silmaarstid, kirurgid. Ja Keiu käis ka väga paljudel erinevatel operatsioonidel, et osad olid nagu hästi rasked, et kuna see neurofibromatoos võibki olla väga erinev, et mõnel ta nagu ei avaldu peaaegu, et üldse nähtavalt, et on ainult kohvipiimal haigud ja võib olla mõni üksik väikene kasvaja ja teisel inimesel võib olla nagu deformeerunud terve nägu, terve keha ja mõnel on siis hästi palju kasvajaid väljaspool, mõnel seespool ja Keiu tegeles siis, jah, ta käis 1000 eri spetsialisti juures, nii palju kui ma mäletan, ja otsitas ka mind sellega tegelema, aga ma olen nagu siia ma nii leppinud sellega, et ma ei taha liiga palju sellele haigusele voli anda, et ma elan nagu oma võimete piires ja ainukesed sisuliselt protseduurid, kus ma nagu käin, ongi siis, et kasvajad lõikused, et eemaldada neid nahapealseid kasvajaid, mis lihtsalt põhjustavad valusid, ebameeldivust, sügelevad ja muidugi ka siis igapäeva elus osalemine, et endal on nagu ka kindlam tunne ja natukene atraktiivsem tunne, kui ei ole neid kasvajaid nii palju, et ja ma selle pealtu ei tahagi nagu liiga palju arstidel käia, et see on minu valik.
Jaa, aga aru saadav. Et kas ta ei loota, et sellel aastal ei ole ühtegi operatsiooni olnud?
Ei, on olnud ja tuleb veel.
Tuleb veel. Siis ei tohi.
Ei oli väga rõõmus, kui ta leidus ju doktor Vasari sealt. Oli see ilukirurg?
See on taastava kirurg ja kliinik Magdalena kliinikus, kuhu ma nüüd ka lähen tegelikult varsti jälle ja pean varsti jälle minema üsna pea. ja Keiu, tänu Keiule ma seda ka tean, et on võimalus midagi teha.
No aga siis, jah, see on ju meeldiv, et mul ongi siin tegelikult küsimus, et kas tänasel päeval selle diagnoosiga inimeste elu on nagu paranenud, et kas või mingitki pidi, sest nagu me aru saame, ravi sellel ei ole, ainult on sümptomite manageerimine kui selline erinevatel viisil.
Jaa, sul on õigus, et ravi ei ole, aga seda jah, saab sümptomaid või seda ravi haiguse kulgu natukene kontrolli all hoida. Et nii ta praegu on ja no, minu kvaliteeti on need operatsioonid elukvaliteeti küll parandanud, et olen Keiule nagu hästi tänulik, sest ilma temata ma ise ei oleks seda üles leidnud sellest meditsiinisüsteemi rägastikust, et sellised protseduurid on võimalikud Eestis. Et tänu Keiule kõike, ma tean.
No seda on ainult rõõm kuulda ja loodetavasti inimesed, kes praegu mõtlevad, et kas minna seda teed saavad siit tänasest innustust ja võtavad teiega julgelt kontakti siin ja saate jagada seda, et on olemas selline võimalus oma elukvaliteeti läbi selle parandada.
Ja ikka võib ühendust.
Et ei ole nii, et peaselt elus püsib, et see elukvaliteet on oluline.
Ja väga oluline, Jüri, sul on õigus.
Just.
Aga muidugi Keiu mulle õpetas ka üldse tema elukogemus õpetas mulle ja tema see haigus, mis oligi nii, et ühel päeval ta oli tegusam, teisel päeval ta oli jälle pikemalt voodis, õpetas ka mind olema empaatilisem ja toetavam.
Et natuke nagu see Fredrici film on, et tasklemise elu või selline.
Olemise elu.
Olemise elu, et sa... Et kui on kriitiline, et kui tõesti jõuda ei ole ja siis võibki nagu selle nii-öelda mõlutamispäeva võtta, kui tervis nõuab ja pea nõuab.
Et see on okei ja järgmisel homme saad jälle oma unistuste poole liikuda ja eneseteostusega tegeleda, aga ei saa oma unistusi nurka visata.
Jah, see on ilus mõte, mille me võime täna siit inimestele kaas anda, ise võtame ka. Neid vabu päevi võibolla traakuni aastal siis natukene rohkem.
Aga... Et ikkagi kuulemise ennast, et üle ei tasu panna.
Ei tasu.
Et muidu keha võtab su lihtsalt maha ja siis võtab hoopis palju pikemalt.
Elama peab oma keha ja vaimuga kooskõlas, et nad mõlemad ütlevad sulle asju igapäev igal hetkel, et kuidas olla ja milline ja mida teha ja mida mitte ja kui kiires tempos ja... tuleb kuulata, siis on kõik hästi isegi vaatamata haigustele, et saab elada. Tundub. Milleks seal ongi mõeldud?
Jah, tundub nii. Et...
Keiu soovis ka, et naised jäbeneks oma keha, et oleksid alati uhked oma keha välimuse üle vaatamata siis füüsilisele eripärale või puudele. Et minu mõelest ise ka ju avastas Niitsas, kui ta läks randa, et võtta ikkagi päevitusriiet väele, et minu mõelest ta Eestis nagu ei tahtnud, aga see tulebki tasapisi, et julgeda olla see, kes sa oled ja julgeda näidata ka oma arme.
Ja see on oluline. Õpetas Keiu mulle ka, et no temale ma olen väga julgen olla palju rohkem, kanda rohkem asju, mida ma kunagi üldse ei julgenud, et Keiu oli see, kes nagu andis mulle selle julgustunde ja kindlustunde ja muidugi ka need ja kõik need läbikäidud operatsioonid, aga Keiu oli see, kes mind kõigele sellele tõukas, nii et kõige selle peamine süü ongi, nii öelda jutumärkides süü ongi Keiul, et aitäh Keiule.
Aga siit on võibolla hea üle minna nende, et võibolla oskata välja tuua mulle ühise seikluse te läbi tegite, et...
Kõige erilisema ühise seikluse. No, võibolla, jah, noh, te võite tuua neid nii, kuidas tuleb.
No minule tõesti jäi meelde see fotosessioon, kus siis Alana Proosa, meie selle fotonäituse autor, pildistas Keiut ja me siis olime kohale tirinud sinna Sven Tupitsa stuudiosse siis ka sellise suure punase kirstu. Keiul oli selline uhke punane kleit, nagu pallikleit seljas. Ta oli olnud enam juukseid, ta oli viimased juuksed ka siletiga maha ajanud. Paul Holmberg pani siis sellised vahvad litrid talle siia otsaette ja pähe, mis siis nii kaunilt helkisid ja no see oli mõnes mõttes nagu nii sürreaalne, aga samas sõbralik ja muhe päev. Braavi Keiu väike armas koer oli siis ka seal kaasas, sibas ringi. Samal päeval tegelikult oli ka kohal ju Indrek Spungin, kes siis tegi oma dokumentaal A nagu armastus. Et Keiu on ka selles dokumentaalfilmis jäädvustatud, soovitan vaadata. Et igal juhul see oli nagu väga, väga kifti äge päev tegelikult ja ma alati imestasin Keiu vaprus üle. Tundus, et sel päeval küll ta tundus, et kõik on korras. Et ei ole nagu ravimatud haigust, vaid et omme saab see halb unenägu läbi. Mina mõtlesin alati, et Keiul on 9 elu. Ta on kaskel, on 9 elu ja mulle tundus, et need 9 elu ei saab te kunagi läbi.
Et see Keiul oli nagu hea oskus nagu kriitilistele hetkedel kokku võtta, et nagu artiklis oli... Et nagu nii-öelda trugistruktuurid olid murdud, aga läksid ikka nagu magistritööd nii-öelda kaitsma ja tuli võidukalt nagu koju. Et see on nagu väärt nii-öelda oskus.
Ta ei vandunud alla. Tal oli tohutu tahte jõud.
Oli.
Ja.
Ja see, kuidas ta kõike jaksas ja jõudis ja kuidas ta kogu aeg rääkis, et on see ja see ja see ja see ja see pooleli, et paperite kuhjad arvutis mingit 1000 erinevat asja ja kogu aeg ta tegutses.
Et võib-olla ongi see natuke see just selle, et sa tunnetad, et sul kell nagu tiksub nii-öelda peas ja siis on vaja tegutseda. Et...
Ja Keiu rõhutas, või tähendab tõi välja ka vahel, kui me võib-olla mõnes kohas olime erinevatel arvamustel, tõi välja, et sul on pseudoprobleemid või no, üldse ta tegelikult nagu nägi, et mõned asjad on nii ebaolulised, et
ta nimetas seda, et tal nagu neid filtreid ei ole, et seda on võibolla nagu raske edasi anda, kui ta selle mõttest aru ei saa, et ta nagu just nagu Kristiinagi mainis, et sul on kuidas sa ütlesid seda, et sul on nii tavalised mured või...
Pseudoprobleemid.
Pseudoprobleemid, jah, et ta just nagu rõhutaski sellele ka, et kui tihti inimesed võiks tegelikult natuke peatuda ja endasse söövida ja mõelda, et kas see probleem, nii öelda probleem, on sul tõesti probleem või on see nagu selline lihtsalt peas kinni väikene muutus suhtumise küsimus, et millal ta juhtis tähelepanu, et... Mõelgan teinekord selle peale, kui ta mingi...
Eks see on jah, et just see, et kui sinul pole nagu aega ja teistel nagu tundub aega maa ja ilma, siis seal tekib põrst korralik error vahel.
Me rääkisime ka siin mõnda aega välimusest ja kehast. Et Keiu muidugi, ta kõneles ka keha positiivsusest, aga ta muidugi ei saanud kunagi aru, et naine, kellel võib-olla natukene on siin puusad natuke suurem rasvavolt, et mille üle jälle tema kurdab või muretseb. Et...
See on vist hoopis teine maailm, jah? Nagu öeldakse esimese maailma probleemid.
Mm-hmm. Tõsi, aga mida teeb siis see naine, kellel ei ole jalgu või kes on saanud tohutu põletushaavu?
Jah, või kellel on selline opereerimatu kasvaja, eks ju ripub kusagil jalaküljes näiteks või näoküljes.
Ja et nagu, et oma inimese arusaam nendest asjadest ja ütleme, teie kaldkriis, meie kõigi arusaam sellest asjadest on hoopis teissugune, et need ongi nagu kaks erinevat planeeti mõnes mõttes.
Ja et see taluvuspiir on nagu väga erinev.
Aga Keiu muidugi valutas ka südant, ta ikkagi kui tulla jälle välimuse juurde tagasi, et just kui ühiskond, seal hulgas mehed ka, vabanduspoisid, mehed hindavad kaubandusliku välimusega naist, sellist ilusat, säravat, modellimõõtu.
Siredat ja nii edasi.
No, selle asjaga on nii ja naa, et loodetavasti tänapäeval jah, see muutub pärast keerulisemaks, kuna tekivad igasugu ebareaalsed asjad nagu, mis viivad su aju kõrvale ja mujale, aga tasuks siiski suunata oma aju reaalsusele. Mina ütlen see samalt poolt niimoodi. Tehke selle mõttega, mis te soovite, aga reaalsus on palju kenam kui see, mida te kuskilt mujalt näete.
Keiu ja natukene, jah, mured liiga palju selle üle, sest oli tegelikult väga ilus naine, et kohati olid tal need mured enda pärast, mis ta mulle kõik rääkis, et mõissin teda, aga ei suudnud teda juhtida sinna, et ta keskenduks sellele, mis on ilus hästi, et ta põdes jah väga palju.
Ma võin ka öelda, et kui ma temaga, ma ei ole temaga isiklikult väga kokku puutunud, aga mööda minnes alati vaatasid, et väga kena viisakas tütarlaps, et mitte midagi ei osanud üldse aru saada, et olekski teist moodi. Et selles suhtes küll, jah, see lause.
Ja sest ei, no kui me ka Elbifikus tegutsem, siis ei saa nagu, kui ta on ja oli normis ja toimekas, siis sa ei saanud nagu väga aru tegelikult. Et näiteks ma ei tea, võibolla nädal kaks tagasi alles mingi nii-öelda opilt tulnud või taastunud on. Et see oli nagu, võibolla jää, et oligi see komadus, et klopsis end kokku tagasi ja siis välja pool nagu tundus, et kõik on nagu okei. Okay.
Aga Juri, sa ütlesid ükskord väga ilusasti, et Keiu oli nagu pööniks, kes tõusab tuhast.
Jah, et seda üks küll öelda, et just see, et no mida kirjeldas samamoodi see opi teema on, et ta suurti seda pööniksid mängida nagu korduvalt, et ja igakord nagu samas ära olnud ja võimsalt on, jah. Et see on päris võimas tegelikult.
Ja kuule, aga ta tahtis ju sinus ka mees kasvatada ju.
Natuke küll jah, et kui laus olla, et siis Elbifiki aegadel ma olin just natuke ebakindel ja...
Noor, sa olid noor Jüri.
No võib ka nii öelda jah, et minul nagu... Mina väga kartsin nagu võimukaid naisi ja siis... Taegalt ma sain tealt ikka tappa küll. Selles mõttes, et sai kunagi no vastutas siis mingi blogipostituste eest ja siis ta oli mingid vigu täis ja siis ma sain päris korraliku koosada käest. Et see oli päris sõike maa peale too vetk nii jäänud.
No ja näed, nüüd oled kirjutanud raamatu ja seal polnudki vigu. Tundub nii, jah. Ot, raamatutest rääkides võiks küsida, et milline kirjandus, muusika ja muu kultuur Keiu elus olulisel kohal oli, kuidas ta oma vaba aega väitis, mis te põnevad kõik ära tegite või kus te käisite või kuidas need asjadega oli?
No, Keiu raamatu riiulist võin rääkida natukene, et see oli tal otsatu ääretu, suur, pikk, lai, kõrge ja seal oli väga erinevad kirjandust, et erialast ja peamiselt oligi erialast kirjandustal. Mina mäletan seda kõige rohkem. Ja ta... Oskad sa, Kristiina, midagi siia lisada?
Ei ole meeldis näitustel käia. Ta ikka tahtis selliste nii-öelda uudistega kursis olla, et kui midagi kuskil oli põnevat jälle üleval. Vahel talle meeldis uusi riideid osta, et tahtis ikka alati taam olla, et vahel me käisime koos shoppamas ja see oli väga äge, et ta viitsis soovitada ja vaadata, kas see sobib siis su kaaslasele. Et oli nagu mõnes mõttes selline inspiratsioon ka meile, ma arvan. Ja talle meeldis tegelikult siis ka lõuna ajal, siis kui me näiteks olime siis jõudnud shoppama, aga siis seda prosekot ju võtta, eks ole. See oli nagu see must be minu mõnest alati.
Ja aga siis viimasel ajal ta ikkagi oli, ütles, et see kogu see alkoholivärk hakkab talle nii vastu. See oli veel enne seda, kui ta päris oigeks jäi, et siis ta ei tahtnud seda alkoholi, et ta nagu... Ja minu arust ei mänginud ta elus nii... olulist rolli. Jaa, aga see oli lihtsalt see vahvad hetked.
Nii-öelda tahtis nii-öelda, et taamik olla.
Ja hoida võib-olla oma klaasikesest, vokaalikesest kinni ja siis natukene seal.
See meenutab seda Jüri poolt kasutatud sõna. Elupärli, oli nime, elupärlite püüde.
Umbes nii, jah. Sest võibolla ongi see, et ta teadis, et iga sekund on nüüd kulla hinnaga, et siis tulid iga sekund üle kullata, nii et
see sul on õigus, Jüri, et selline elujanu või eluarmastus Keius oli ja ma arvan, et kes teda lähemalt tundsid tegelikult, ta nakatas teisi ka kõrval olijaid. Noh, ma arvan, et meid ikka, meid kindlasti.
Ja kindlasti, süstis seda tahelt jõudu jaksu indu avastada ja käia teisi radu vaadata, kus miski toimub, et kuniks elu.
No väga, väga hea. No. Ja ma arvan, et selle Prosecco võib ka liigitada elupärlite alla, et mis tast ikka. Ta oli lihtsalt osa sellest elust, nii öelda.
Aga oli keel mõni eeskuju ka, kellest nagu juhindus? Või oli ta lihtsalt proovis ise olla nagu?
Ta oli, minu arust oli oma, nagu ta oli niivõrd tugev isiksus, et ta ei vajanud mingisugust nii-öelda eeskuju ja ma ei mäleta, et tal oleks keegi selline väga-väga suur eeskuju olnud, keda nüüd siin kohal ära võiks mainida. Et ta leidis kõik nagu oma teed, rajad, suundumused, et kus siit edasi minna ja mida nüüd järgmiseks teha ja mis meetoditega seda teha, et see kõik tuli temast endast. See oli minu nagu nägemus temast.
Okei, okay, jah, tundub loogiline.
Ta oli jah, tugev natuur.
Nii öelda see self-made nii öelda.
Self-made.
Aga tegelikult, noh, ta armastas, ei, sul on õigus selles mõttes, ta oli nagu üksik unt mõnes mõttes, aga samas ta proovis kuidagi ammutada inspiratsiooni või teadmisi, noh, nagu sa ütlesid selles erialases kirjanduses, ta ajakirjades mõne spetsialisti artiklist, et ikkagi nagu õppida selles, mis on juba hästi tehtud, et kuidagi jah, saada inspiratsiooni või sellist, noh, näpunäite teiste tegudest ka.
No siis mingil määral ikkagi ühiskonnast ta eeskuju võttis, kui nii saab väita. Sellest, mis on hästi tehtud nagu sellest.
Nii-öelda vaimse praktika ikka üritas nii-öelda leida siis oma selle mingi jupi seal, mis enda elus hästi võiks töötada. Päevalt loetu põhjal tundus niimoodi.
Aga ma saan küsida sükse võibolla jällegi meie saate tänase ilusama küsimus, et keda või midagi ei oma elus ja ümbritsevad armastas? Et no, võime väita, et armastas teid, muidu te täna meil siin ei oleks.
No, Keiu armastas oma poega väga, oma lemmikloomi, inimesi, ta armastas elu. Et temas oli palju armastust ja see armastus ei olnud suunatud ühele objektile, vaid seda, kuna see armastus oli lihtsalt, see oligi nii suur, siis seda jagus kõik ja lõe, kõigi ja kõige jaoks. See on minu arvamus, kuidas mina Keiu armastust tajusin.
Ma arvan, et ma tajusin ka umbes samamoodi nagu sina, et see oli selline üldinimlik, humaanne maailmavaade, mis tahtis, et inimestel oleks hea elada, et inimesed oleksid õnnelikud.
Aga oli midagi, mis teda pahaseks tegi vihale? Oli midagi sellis, mis?
Kindlasti oli, see mul ei tulegi. No tegelikult ju oma juristi töös ka ju ta pigem väga tihti ju kaitses ju, tähendab, oli ju meeste isade advokaat, et ta nägi, kui pahatahtlikud võivad olla naised tegelikult, et keelata isadel oma lastega kohtuda. Ja ta alati ütles ka mulle, et kui armastus näiteks mehe naise vahel on otsa saanud või kui noh, naine näeb nüüd seda teispool kuidagi pahana või kuidagi... Noh, ma ei tea. Siis ju laps seda nii ju ei näe. Lapse jaoks on isa ka ju väga armas.
Et tasub siis jääda kõik inimesteks nendes olukordades.
Et teises küljest oli ju ikkagi ju ka, no, jah, ta oli ju erivajadusega inimeste huvikaitse esindaja ja naiste.
Seda ühte asja ma isegi mäletan, et üks huvi oli artikkel, kus minu mõelest see võis olla Kristiine keskuse WC-s ei lubatud.
Ja
siis sellest tekis täitsa ühiskonnas arvestatav teema.
Aga jälle nagu paljude asjadega, mis Keiu ette võttis, minu arust sellest saigi alguse see, et lõpuks oli seal see tualett olemas, et saab ratastooliga ligi ja tekisid ka teistesse sellistesse, kahjuks mitte küll kõikjale, aga tekisid ka mujale kaubanduskeskustest ja avalikesse kohtadesse siis ka ratastooliga inimestele tualettid. Ja Keiu tegi selle jälle ära, et võttis ette ja
pigem vist oli see, et see võtmete teema, et ei panda võibolla lukku kogu aeg.
Jah, et Keiu nagu tegigi selle ära, et võttis käsile, võttis sõna ja asi sai lahenduse.
Siis seda, see on ju, siis on jah, üks asi, mis teda võis elus pahaseks ajada, leidis tänu temale lahenduse, et see on ainult tervitatav nähtus, millest me kõik kasu saame nii-öelda.
Et võibolla see riske, et kui lahendus on olemas, aga mingi muu mingit muu totuse pärast see lahendus jääb olemata.
Jääb
ta julges proovida, ta julges sõna võtta ja liikuda lahenduse poole. Et ta kuidagi ei kartnud tegelikult inimesi. Ta soovis rääkida ikka alati ka siis selle otsustajaga ikkagi, kes siis annaks talle selle võrdväärse vastuse, mida siis Keiu ootas, et
Keiu polnud aega passida lihtsalt, et siis tuli kohe kõige kõrgemalt see vili ära korjata, et muidu jõuab muugi.
Nii, et päris palju lahendusi siis tema tegudest ja suhtumisest on siia ilma jõudnud. Ma küsin sellise küsimuse, et mida te sooviksite, et inimesed veel Keiu kohta teaks või mäletaks?
Vahel ta võis jätta sellise mulje, et kindlasti ta oligi nõudlik ja sellise tohutu töövõimega ja järjekindel Jüri kinnitab ja joogutab.
No, ta suutis ühest minutis 10 minutit teha. No, jääda 10 minuti väärilisi tegevusi välja suruda. Et see oli päris intensiivne.
Aga samas oli ta hea süda. Võibolla alati igas olukorras ei kumanud läbi, aga nii oli. Ja ma usun, et paljud tead ikkagi ka märkasid seda, kes võibolla nii, igapäevaselt küll ei käinud läbi, aga
et no, inimesed kindlasti tunnetasid, et ta on õiget asja, et ta ei ole nagu mingi lihtsalt mingi nii-öelda karjääri või enesupituse peal väljas, et tal oli eesmärk nagu sa ütlesid. Mure ära lahendada, mitte toimetada mingi sellise niisama asjadega.
Kas ta pigem jah lähtus sellest, et see kõik oli tema elu missioon ja ta lihtsalt oligi selle missiooni pidigi ära tegema kõik, et ta ei otsinud taga mingit tunnustust või sellist, et ta tegi seda, mis oli nagu tema elu ülesanne.
Ta teadis, et tema elu on piiratud.
Mm-hmm.
Aga mulle meenub ka see, kui ta ütles, et tal oli ju see esimene koer, kui nad võtsid Aladini. Jorgi.
Vahva nimi.
Ja see Aladin oli, ta on jätkuvalt väga vahva sell, et ta oli selline, ma oska öelda selline nii hea tahtlik silmavaade. Ja minu mõelest Keiu ütles mulle ühel päeval, et ta tahaks olla järgmises elus Aladin. Et no lihtsalt vihjata sellele, et selles koeras oli tohutu headus ja selline uudisimu elu vastu, inimeste vastu, ei olnud hirme. muresid oli puhas rõõm.
Siis on see täitsa väärt mõte, et, et olla järgmises elus aladin, kui ta suudab seda elu nii helgelt ja toredalt vaadata nagu üks koer seda teeb. See ostab väga hästi selle järgmise küsimusega, mis mul teile on. Et kas Keiu on endast teile kuidagi märku kannud spirituaalses mõttes? Täna ta vist meil juba natukene külast käis, kui me vaatame siin kõrval pikal olevat teadate tahvlit.
Jaa, on küll. Just teile, nagu ma ennem ka jutuses mainisin, et teile ka andis ja on ka varem, et...
Kõik on hästi.
Kuidas ta andis siis? Sa jääb meil uudisinelikuks.
Natuke räägi sellest, kui sa saad.
Ma jah, täpselt ei saanudki aru, et ta ju alati seletab palju ja kõike mitu asja käsil. Et kõik on tal hästi ja ta on ikka samasugune nõudlik ja teiste suhtes, enda suhtes. Ja teinekord natukene viivutab närpu, kui ei toimi täpselt nii, nagu peaks tegema. Ja tahab öelda, et nüüd vaata, kuidas sa tegid seda.
Ot, siis on asi paigas, et loodame, et ta jääb tänase tegemisega ka rahule. Et...
No see näeb väga hea välja meil ju siin, et ja, ei, tundub, ei et... ole midagi öelda.
Ei ole midagi vist valesti. No, eks unenägudes võib asjade kohta rohkem seletusi saada, aga elame näeme nagu öeldakse.
Mina muidugi oleks tahnud, et Kei oleks ära näinud ka minu väikse pojakese, kellel nimeks Tommi. Kes on nüüd 5 kuune.
Oh, väga armas.
Aga no, küllab ta siis ikkagi näeb ka ju sealt kuskilt.
Jah.
Pilve peal.
Et teistmoodi, aga siiski näeb, eks ole.
Lisaks me nüüd tänasöö saatele on teil veel plaane. Kas teil on lisaks selle saatele veel plaane, kuidas Keiu mälestust hoida? Et ma tean, et Kristina on mõned mõtted olnud, aga...
Jah, juba see rännäitus ka tegelikult hoiabki ju mälestust üleval ja no, näitusel nii kui nii ta on üks nendest naistest oma kauni punase kleidiga ja sellise suursuguse olekuga ja tahan muidugi näituse piltide ja lugude põhjal ka kokku panna sellise väikse raamatu.
See on siis, hea idee.
Mm-hmm, see oleks ka siis Keiu mälestuseks ja tegelikult ka siis mõnes mõttes no, räägiks siis ka nende naiste lugusid, kes ei ole alati igapäevaselt nii nähtavad. Võibolla isegi vahel nähtamatud. Aga kõike saadusi ei saa ju välja rääkida.
Ei, kindlasti mitte, et jätame midagi siis nii-öelda tuleviku varus ka. Maris, kas sinul on mingid mõtted selles osas?
Eks ta jääb ikka minuga ja mingitel erinevatel juhtudel sündmustel tuleb ta alati meelde mulle ja väga palju erinevaid fragmente, detaile, mis tegelikult nagu kohati... Tundub, et ta on ikka olemas, et ta on telefoni kõne kaugusel, et helistan ja näen teda ja saan teda kallistada ja ta rääkida ja arutada mingid maailma asju, naiste asju, et ta ei ole lahkunud, kuna ta on olemas minu jaoks siia maani südames ja hinges. Ja...
No see on väga ilus mõte ja tore, et teil see side siis ikkagi niimoodi sellisel kujul säilib nii öelda. Aga võt, saangi omalt poolt siis küsida mina, et mis te mõlemad tahate tänase saate lõpetuseks meil öelda ja kuulajatel ka?
No ma siin, Kristiina vist tahab, et mina alustaksin.
Aga palun.
Ma ütleksingi kokku võttes seda, et mõelge sellele, mida me oleme kõik täna rääkinud ja kuidas Keiu nagu õpetas, andis meile nagu seda juhiseid nii öelda tuge ja julgust, et elage. Et kõigil on omad raskused, mõnel on need väga rasked, mõnel on natuke kergemad, aga ärge unustage seda, et elu on elamiseks ja seda eirates te teete endale liiga lihtsalt. Elage nii, kuidas saate.
Väga kena, me oleme selle idee poolt kahega ja kõige ülejäänuga.
Mina soovin, et Keiu elutöö ka elab edasi. No, ma pean silmas Elbifiku tugikeskkonda ja selleks, et see saaks edasi elada, on otse loomulikult tarvis toredaid missioonitundega vabatahtlikke, kes aitaksid siis erinevaid pustetükke kokku panna, kokku laduda, nii et olete oodatud.
Ja võibolla saame teha siin kohal väikse üleskutse, et kui keegi meid juhtub kuuluma ja tunneb, et tahaks just vabatahtlikusega kokku puutuda erineval kujul, nagu ma aru saan, siis Helpific on selleks üks tore võimalus, mida võiks kasutada, rakendada, ise abi pakkuda ja miks mitte ka abi küsida, et see süsteem siiski kenasti toimiks, eks ole?
Ja mind leiab Facebookis ka, otsalamalikult.
Ot, aga see ongi siis selline tore teiepoolsed mõtted lõpetuseks. Ja mina saan öelda, et selline meie tänane mälestus saada sai. Aitäh teile veel kord selle idee eest, sest me ise tõesti Jüriga ei oleks selle peale arvatavasti tulnud ja me loodame seda ka tulevikus rakendada. Ja aitäh veel kord tõesti, et te tulite meiega täna rääkima. Oli rõõm siin täna teiega olla.
Aitäh teile.
Aitäh.
Just. Ja kui teile on meile pakkuda välja mõni oluline puudega inimene, kelle teod ja elu vääriks meenutamist ja rääkimist, siis võtke meiega ühendust. Olgu ta siis juba lahkunud või kindlasti ka elus inimene, et keegist tahaks rääkida ja rohkem ju teada. Mida sina tänase lõpetuseks ütled, Jüri?
Oli suke tore huvitav uus saateformaat ja kahtlemata on isegi tulnud, et nii mõnigi selline ärgas inimene on lahkunud ja väärib sellest mäletamist ja meenutamist, et teised ka saaksid neist innustust ja mõtlik, kuidas oma elu meidi paremini ja toimekamalt elada. Et see on oluline aspekt.
Ja ma olen sinuga nõus. Ma ütlen omalt poolt, et mäletagem ja rääkigem meile elus olulistest inimestest ikka. Tunnustagem inimesi loomulikult ka nende eluajal, sest kõige loogilisem asi, mida me saame inimestena teiste inimeste heaks teha. Ja kohtumiseni järgmises saates juba uute põnevate külalistega. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.